Radio Unison vă invită să ascultați un nou episod cu amintiri din țară, povestite de fratele Vasile Hozan.
Când calci peste ce ai hotărât. O întâmplare cu o ursoaică. Gândul ne duce spre poalele Țâbreșului, la așezarea cea minunată cu frascum din Suciu de Jos, județul Maramureș. Aici, credința penticostală a început prin familia Nechita, Luca și Ana, și educația a fost de la început sănătos făcută. Prin anii 1963-1964, bătrânii adunării au hotărât să excludă pentru un an o soră care a avut o oarecare abatere. Chiar în acel interval de timp, trebuia să se căsătorească feciorul acesteia, Victor. Toate rudele au insistat să fie și ea prezentă la comunie. Ea l-a rugat să primească permisiunea de a participa la comunie pe fratele Luca, care era lucrătorul adunării. Acesta, după presiuni din diferite părți, a acceptat ca sora să intre în adunare doar pentru un ceas, ceasul comuniei, după care să iasă afară și să-și reia pedeapsa. Îndată după acest eveniment, Duhul Sfânt i-a vorbit fratelui Luca prin Oniga Paraschiva. Era o săptămână în care ei se adunau la rugăciune, săptămâna de după nuntă. Fiindcă ai îngăduit peste ce am era hotărât, eu, Domnul, voi îngădui peste tine o fiară sălbatică care te va bate și te va sfâșia și te va zdrobi. Iar salvarea ta va fi în salonul numărul 3 și despre această întâmplare se va auzi până în capitala țării. După câteva zile, fratele Luca a mers la pădure, după hribe, ciuperci. La un moment dat, s-a abătut din câmpul deschis de pe coama dealului, luând drumul ce cobora spre un pârâu. La intrarea în pădure, dintr-un hățâș de tufiș, i-a ieșit o ursoaică în față. Animalul, cum l-a văzut, s-a ridicat în două labe, a sărit pe el, i-a pus labele pe cap și l-a zgâțâit, izbându-l de pământ și certându-l. Într-una strâga la el, ca și cum un om s-ar certa cu el. Apoi l-a întors pe toate părțile și l-a bătut cu labele, cum l-ar bate un om. Deosebirea era făcută de forța uriașă a ursoicei și de ghearele lungi care au făcut sfâșituri adânci în carnea omului. Sfâșia de animalul supărat, care mormăind părea că-l ceartă într-una, Luca a căutat să cadă cu fața în jos ca să nu-i sfâșie burta și să iasă mațele afară. Că prin minune și-a adus aminte de o lectură din școala primară, dacă mi-aduc bine aminte, că și eu am învățat-o, era scrisă de Anton Pan, că dacă te atacă vreun urs, să te prefaci mort și el te lasă în pace. Așa a făcut și el. Ultimele forțe s-a străduit să nu mai răsufle și a stat nemișcat. Ursoica l-a mirosit și a ascultat, după care s-a îndepărtat. Dar după câteva minute s-a întors la el și din nou l-a mirosit, tot mormăind. Îi punea nasul până pe urechi să vadă bine dacă mai răsuflă ceva în el. S-a mai învârtit de câteva ori pe lângă el, ca și cum ar fi verificat dacă mai trăiește, după care, în sfârșit, s-a îndepărtat. Bietul om s-a străduit să rămână cât mai nemișcat, știind că de asta depinde viața lui. Va rămâne viu numai dacă moare față de fiara respectivă. Tot așa și noi rămânem vii numai dacă murim față de păcat și fire, dacă murim față de Satan și față de lume. Ursoaica a crezut că e mort și s-a îndepărtat de el, mergând pe lângă pârâu spre adâncul pădurii. Bietul Luca sta acolo sub pedeapsă și împlinea hotărârea îngăduinței rostite de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. O bună bucată de vreme n-a îndrăznit să facă nicio mișcare de frică să nu se întoarcă ursoaica iar la el. După un timp, văzând că nu mai era nici urmă de ursoaică și nemai auzând pocniturile pașelor ei, a îndrăznit să se ridice și a ridicat mai întâi capul de la pământ și apoi, rotindu-și privirile în jur, a văzut că e singur. Foarte încet și-a adunat curajul și forțele să se ridice în picioare și să se îndrepte către casă. Ajuns în coama dealului, a descoperit că nu are pălăria. S-a reîntors la locul luptei, de unde își recuperă pălăria și a plecat spre casă. În locul de mirare s-a întâmplat în tot acest răstimp. Sângele nu i-a ieșit la suprafață de frica ursoaicei. N-a îngăduit Dumnezeu aceasta, căci dacă ar fi ieșit, ursoaica, gustându-i sângele, l-ar fi mâncat pe Luca. Ajuns pentru o doua oară în coama dealului, sângele a început să-i țâșnească prin toate sfâșiturile de pe trup. Astfel, în scurt timp, arăta că a ieșit dintr-o baie cu sânge. Când l-au văzut oamenii din sat, au început să plângă. Nevasta lui, Ana, speriată peste măsură, l-a băgat imediat în casă pe Luca. L-a dezbrăcat și l-a spălat de sângele, îmbrăcându-l din nou cu cămașa și izmene albe, din cânepă lucrată în război de mâna ei. Nu aveau copii. Leontina Nechita, învățătoarea din sat, auzând întâmplarea, a venit să-l vadă în grabă mare, dar Luca, imediat ce a fost așezat în pat, a intrat în comă și n-a mai vorbit. Văzând situația, învățătoarea a alergat repede și a dat telefon după salvare, care a sosit de urgență. L-au dus imediat la Târgu Lăpuș, la spital. Luca a fost luat sub directa supravegherea directorului spitalului, un om deosebit, prieten cu Ministerul Sănătății, că au făcut liceu împreună. O zi și o noapte a stat Luca în comă pe patul spitalului, fără să știe nimic de el. În ziua următoare a deschis ochii. În primul moment n-a știut unde să afle. S-a întrebat ce s-o fi întâmplat, ce-i cu el? Rotindu-și privirile, a văzut cu mirare scris deasupra ușii: salonul numărul 3. Pe dată și-a adus aminte și-a înțeles. Asistentele au anunțat de îndată pe directorul, care a venit imediat la patul lui, căci așa le-a spus directorul asistentelor: când se trezește, vreau să fiu imediat lângă el. Foarte mirat de cele întâmplate, medicul i-a spus: bade Luca. Așa o minune nu s-a mai auzit și nu s-a mai văzut. Această întâmplare a ajuns acum până în capitala țării. Îți cunoaște pățania până și ministrul sănătății. Luca s-a uitat la el cu uimire și neîncredere. Nu înțelegea bine încă ce se întâmplase cu el. Dar văzând pe ușă numărul salonului, numărul 3, auzând apoi vorbele doctorului, a realizat că prorocia făcută cu privire la el s-a împlinit întocmai și salvarea a venit așa cum a fost anunțată. Salvarea ta va fi în salonul numărul 3. Această întâmplare se va auzi până în capitala țării. Ne întrebăm noi azi, care pentru câți lucrători miloși, îngăduitori cu păcatul, din zilele noastre ar trebui câte un urs să învețe slujirea duhovnicească corectă? Câți frați, dacă ar fi fost pedepsiți la vreme, ar fi azi bun pocăiți, prin faptul că au fost îngăduiți de lucrătorii din biserică și nu au fost pus sub disciplină, azi nu mai au nimic bun în ei. Și nu numai faptul că ei sunt niște pierduți care ocupă scaunele, dar au adus și lumea cu ei în biserici și acum nu vor altceva decât să-și ceară drepturile după cum văd ei lucrurile, sau să facă alegeri și să schimbe pe unii din față, că ei sunt mulți la număr. Vom îngădui și noi tot ce cere mulțimea, ca și guvernele țărilor de astăzi. Vrei să dăm pept cu ursul? Sau vrem să întârâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât el? O mărturie personală. Mă numesc Dochița Gheorghe și sunt din județul Iași. În satul meu nu erau pocăiți. Mergeam la biserica ortodoxă cu mama. Eram un om moral. Mă bucuram de viață în limitele ei. Am aflat de la mama că în Sfânta Scriptură sunt scrise multe lucruri interesante. Cartea o are unchiul meu, îmi spune ea. Doream mult să citesc această carte. Am fost în vizită la unchiul. El o avea pe masă. M-am uitat în ea și mi s-a părut foarte interesant. Doream să o am și eu. I-am cerut-o unchiului meu și mi-a dat-o. Citind această carte, mi-am dat seama că trebuie să mă pocăiesc și să urmez calea Domnului așa cum scrie Biblia. M-am rugat lui Dumnezeu 5 ani de zile să mă ajute să urmez calea Sfintei Pocăințe. Am amânat acest lucru dorind să mă căsătoresc și apoi să mă pocăiesc. După 5 ani, fără să rezolv nimic, Dumnezeu m-a trecut printr-o încercare. N-aveam liniște și pace în sufletul meu și am zis mamei mele că trebuie să mă pocăiesc. M-am dus la adunare în februarie 1978, iar în 21 mai m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. După 2 luni, m-am botezat în apă. Am urmat la această biserică 8 ani. În această perioadă m-am căsătorit. Într-o zi, fiind la Mediaș, la socrii mei, am aflat că este un proroc la Sebeșalba, în satul Sebeșel, în care lucrează Dumnezeu cu putere. I-am zis soției mele că eu nu plec la Roma, unde aveam locuința, până nu stau de vorbă cu acest frate. Am scris pe hârtie gândurile mele, am luat o zi de jertfă, post, și m-am rugat lui Dumnezeu până după ora 1 noaptea, să-mi descopere gândurile, să știu dacă mai lucrează și azi Duhul Sfânt sau sunt numai vorbe. Am ajuns în satul și la casa fratelui căutat. Am intrat în curtea casei, am simțit o putere și o prezență minunată imediat ce am intrat în curte. Așa mărturisau și alții. Nu i-am zis ce credință am, nici ce gânduri mă poartă, dar voiam să-mi descopere Dumnezeu prin el. Mi-a vorbit Dumnezeu clar zicând: să te rogi să primești botezul cu Duhul Sfânt, atunci Domnul îți va da mai multă putere să predici și să nu-ți schimbi domiciliu. Domnul vrea să te folosească acolo unde ești. Aceasta a fost prorocia. Numai Dumnezeu știa aceste două gânduri, pentru că eu voiam să mă mut cu domiciliul la Mediaș. Ne-am zis: cu adevărat Dumnezeu lucrează și astăzi, ca la început. M-am întors la Roma, dorim botezul cu Duhul Sfânt și la un cer de rugăciune am primit botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi. Și acum fac parte din Biserica Pentecostală Peniel din Roma. Am 8 copii și merg în continuare pe calea Domnului cu dragoste de plină ca la început. Mărturia aceasta este pentru toți cei care își pun semne de întrebare: trebuie să am sau nu trebuie să am botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi? Eu vă spun tuturor: trebuie. Dochița Gheorghe. Misiunea la Craiova. Vremea a trecut cu repeziciune. Eram de acum prin anii 80, împreună cu fratele Cristinel Spiridon și cu fratele Ganea. Aceștia erau necăsătoriți, pe când eu aveam familia mărișoară. Am plecat în misiune la Craiova. Legea timpului de atunci interzicea acest lucru în vremuri comuniste. Seara am făcut adunare în familia unui inginer numit Predatu, de care Cristinel obișnuia să râdă cu cuvintele: s-a predat lui Iisus Predatu. Era om mare Predatu și l-a stat și l-a sfat, aspru foc și înfipt în cele ale vremii și ale politicii. Avea două fete, Luminița și Carmen, care erau studente și aveau o mare influență atât printre tinerii de vârsta lor, cât și printre studenți străini. De aceea la ei acasă veneau foarte mulți oameni. Am anunțat din timp că vom sosi în Craiova. Sosirea a trei frați misionari au umplut de interes. În aceea seară s-au adunat mulți frați, surori, studenți din diferite țări ale lumii, ca africani din Zair și din Nigeria, studenți greci care erau ortodoxi, toți dornici să audă manifestările Duhului Sfânt pe care ei nu le-au mai auzit niciodată. Studenții greci toți erau experți în ale Bibliei. De asemenea, participau la adunarea noastră studenți din diferite părți ale Europei și Asiei, de prin estul Rusiei, care învățau la Craiova medicină, inginerie și alte discipline. Printre studenții participanți la întâlnirea din familia Predatu s-a numărat și Cali, cu care Carmen Predatu s-a căsătorit mai târziu. Acum ei locuiesc în nordul Italiei. Cali este din Zair. Țara lui se numește Congo. Altul de care îmi amintesc bine este Emanuel, venit din Nigeria. împreună cu colegul său, Omordia, care a devenit un medic foarte cunoscut în Craiova. Dar în primăvara anului 2003, acesta a murit, lăsându-și în urmă soția, pe românca craioveancă, Mariana și două fetițe, Estera și Rebecca. Mariana povestea că în ziua când Omordia a sosit în Craiova, ninja cu fulgi mari, iar la conducerea lui pe ultimul drum, deși primăvară, fulgii de zăpadă s-au ivit din nou la ieșirea lui din Craiova pe poarta veșnicii, ca în ziua intrării lui în Craiova pe poarta aerului. Pe Emanuel mi-a fost dat să-l botez eu în râul Sebeș. Astăzi este alungat din țara lui, nevastă s-a rămas cu a ei, fiind întoarsă iar la musulmani. El, împreună cu copiii lui, au fost salvați de către armata, care l-a protejat datorită meritelor sale excepționale în medicină. Dacă nu era și el omorât, în timpul unui masacru în care au fost uciși vreo 30 de creștini de către mohamedani localnici. Emanuel a fost o personalitate în lumea medicală, scriind multe cărți foarte valoroase, apreciate în lumea întreagă. De asemenea, el a fost un creștin penticostal veritabil, fiind silit să-și părăsească țara, a sosit în America, iar după ani de zile am aflat din nou despre soarta lui prin luminița fiica lui Predatu și prin soțul acestuia, Dan Sorin, care azi locuiesc în același oraș cu mine în Kitchener. Mi-au povestit că Emanuel s-a întors iarăși în Nigeria. Botezul unui nigerian. La noi veneau foarte mulți străini din diferite părți ale lumii. Într-una din zile ne-am pomenit că cineva bate la poartă. Când am ieșit, am văzut coborând din mașină pe un frate cunoscut, după care, mai cu ezitare, un negru. L-am recunoscut imediat pe Emanuel, studentul din Craiova. I-am poftit repede în curte, căci ne feream de ochii vecinilor care raportau totul la securitate. Am stat un timp în rugăciune împreună, după care ei spun că ar fi timpul să plece. Emanuel și sora Ines, care a fost călăuza spre Sebeșel, au spus că ei au o dorință care trebuie împlinită azi. Care vă este dorința? I-am întrebat eu. Emanuel vorbea mai greu românește, de aceea tânăra soră, Ines, mi-a comunicat dorința lui. Vrea botezul în apă. El a întărit cu da și prin semne. Frate, aș vrea să mă botez în apă. Când ați fost la Craiova, am fost și eu, am primit credința, iar acum aș vrea să fiu botezat. Dorința lui m-a pus în încurcătură. Ce e de făcut? Ne-am întrebat și eu și alții, pentru că apa este foarte rece în Valea Sebeșului. I-am explicat că nu avem unde. Eu acolo în râu vreau, a zis nigerian. Bine, dar dacă, frate, eu am încredere că nu se întâmplă nimic, vino la apă și botează-mă, nu mai pot amâna. Zis și făcut, ne-am pregătit pentru oficierea botezului și ne-am dus pe malul apei. Pe când ne-am dezbrăcat, am auzit pe cineva salutându-ne, bună seara. Să vă dea Dumnezeu numai bine. Ce faceți, domnule Hoza? Ce mai era să-i zic? I-am răspuns, împlinesc porunca Domnului Iisus, care mi-a spus, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede și nu se va boteza va fi osândit. Marcu 16:16. Vecine dragă, fii fără frică. Eu am trecut pe aici, dar eu nu fac rău la nimeni. Domnul să vă dea bucurie. Era vecinul Maier Vasile. În acele vremuri, nu puteai face absolut nimic fără să nu se afle imediat. Securitatea și oamenii erau extrem de bine informați, dar vecinul Maier nu era dintre ei. După botez împreună cu fratele nigerian, ne-am plecat genunchi și am binecuvântat pe Dumnezeu. Am mers după aceea acasă și am făcut cina Domnului. În acele vremuri nu se putea concepe să botez pe cineva și să nu îi și împărtășești cu Hristos, deoarece botezul și cina fac parte amândouă din legământul cel nou în moartea lui Hristos, după cum a spus Domnul despre cină și în mod expres despre pahar. Acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Marcu 14:24-26. Cum adică ai putea să botezi pe cineva și să nu-l introduci în noul legământ? Ce viață poate să aibă unii care nu mănâncă trupul lui Hristos? Cum zice Evanghelia, foarte mulți dintre cei care nu sunt împărtășiți la botez nu vor lua cina Domnului cu ani sau poate niciodată. Din nou despre Craiova. În noaptea aceea despre care vă vorbeam, m-am întâlnit cu studenți la Craiova și cu Biserica Fraților Creștini după Evanghelie, căci familia Predatu avea bune relații cu ei și acolo mergeau ei la adunare. Eu personal aveam o stare de ezitare în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt, pentru că nici unul dintre craiovenii prezenți nu cunoșteau aceste lucrări. Ei veniseră mai mult din curiozitate, dar în jur de ora 2 noaptea s-a petrecut ceva minunat. Am fost cuprins de un fior sfânt care m-a umplut de o căldură și de o dragoste sfântă neînțeleasă, de altfel, și cu neputință de a o explica în cuvinte ca ceilalți să o priceapă. Dar starea aceasta m-a făcut să mă simt parcă că sunt cununat cu fiecare dintre cei prezenți, că suntem ca și un singur trup și un singur gând. Și această nouă stare s-a coborât în sufletul meu, ștergând orice ezitare care ar mai putea fi. Am început a practica darurile care se descopereau în folosul celor prezenți. Așa că mulți dintre ei au fost îmbărbătați, mângăiați și călăuziți prin Duhul Sfânt. Unora li s-a vorbit de ce îi așteaptă la întoarcere în țara lor. La ora 4 dimineața a mai venit un grup de creștini. Înainte să știm cine sunt vizitatorii, am fost cu toții speriați că ar putea fi securitatea, mai ales că au venit cu pași hotărâți, zgomotoși și rapizi. Fratele Predatu își ținea mâna la inimă, convins că securiști. El avea o vecină informatoare care gura orice mișcare. Sub această stare creată a plecat la culcare. Nici noi nu am mai putut sta, ci la scurt timp, după o râs de oboseală, ne-am dus cu toții la culcare. Casa lui Predatu era mare și luxoasă, atât pe din afară cât și în interior. Avea la etaj piscină, un colț amenajat în formă de stână, cu ceaunul în gujbă, deasupra focului liber, unde mai fierbea câteodată carne grasă, pernei sau mămăligă ciobănească. Multe altele puteai fi văzute acolo. La adunarea penticostală din Craiova, la despățire, am fost întrebat unde vom fi a doua zi, adică duminica. La care biserică? Unii vroiau să mergem la biserica fraților creștini după Evanghelie. Eu am spus că fiecare poate merge unde vrea, dar eu mă duc la frații mei pentecostali. Biserica era undeva pe strada Aurel Blaicu. Era o încăpere frumos amenajată după posibilitățile de atunci, dar cu locuri puține. Acum s-au alăturat și studenți. Parcă îi văd și acum pe cei din Africa, îmbrăcați în hainele lor ciudate specifice țărilor din care veneau, cu fote. Dimineața la adunare, frații veneau cu grămada. Pe lângă cei invitați de familia predatului erau și alții. Lăcașul de închinare era plin. Unii care nu încăpeau stăteau lângă ușă. Fratele Costică Crețan era la condusul serviciului din aceea zi. De asemenea, era acolo și fratele Ioniță, care era pus păstor județean. În plin serviciu, Ioniță dubi să mă cunoască și m-a întrebat cu voce tare: la cine ai venit, Mata, aici? La creștini după Evanghelie sau la pentecostali? Și ce e cu atâta adunare de oameni aici? La care eu i-am răspuns: eu am venit la copiii lui Dumnezeu și la mântuiții Domnului Iisus Hristos. Crețanu a încercat să îl tempereze și a venit la mine. Parcă te cunosc. Nu cumva ești fratele Hozan? Ba da, eu sunt. Auzând aceasta, mi-a spus că cândva a fost la o mormântare unde m-a văzut. Auzând aceasta, nu m-a mai lăsat de mână, ci m-a tras după el la mână. Acolo m-a invitat să vorbesc din cuvântul Domnului, mulțime adunate. În timpul predicii, fratele Ioniță s-a încălțit la suflet și s-a bucurat cu toată adunarea. Iar spre încheierea predicii, a intervenit Duhul Sfânt cu o descoperire în care s-a spus că sunt 4 persoane bolnave cu rinichii, pe care Domnul Iisus vrea să îi vindece. Întrebată fiind adunarea, toți au spus foarte hotărâți: amin! Eu i-am întrebat dacă vor să ne rugăm pentru acești frați. Toți au spus din nou: amin! Am început să ne rugăm cu mare foc, toți. Deodată vocele s-au oprit ca o ploaie ce se oprește brusc. Doamne, mă întrebam eu, ce este asta? O voce la urechea mea mă întreba șoptind: de unde știi că sunt 4? Dacă în mijlocul mulțimii ăștia sunt 20? Sau dacă nu-i niciunul? Am priceput că șoapta aceasta care vine de la diavolul i-a oprit pe toți deodată din rugăciune. Atunci le-am spus: eu știu de ce v-ați oprit din rugăciune cu toți. Toți m-au întrebat de ce. Le-am explicat fenomenul cu șoapta diavolului, care cred că a fost auzită de fiecare persoană, și toți au recunoscut că așa este. I-am atenționat pe toți că eu nu câștig nimic dacă sunt coronicinos. Dacă nu aș fi sigur pe cuvintele Domnului, aș tăcea. Dar, oricum, avem acum o prilej nimerit să facem un loc și o încercare a darului. M-am ridicat și le-am spus: cei care sunteți bolnavi de rinichi și nu veți ridica mâna, veți rămâne bolnavi de rinichi toată viața voastră. Iar cei care prin îndrăzneală, ca să induceți în eroare pe alții, veți ridica mâna mințând, deși nu sunteți bolnavi, veți fi bolnavi de azi înainte. Așa că, acum cu mine, odată cei bolnavi de rinichi să ridice o mână sus. Și mai apoi, cu toți să ne rugăm ca Domnul să le dea vindecarea. Amin! Amin, au răspuns toți. Când eu am făcut semnul, ca să ridice cei bolnavi o mână sus, toată adunarea a început să numere, unii chiar cu voce tare, și nu aveau cum să numere 5 sau 3. Îi vedeai pe fiecare rotindu-și ochii și numărând 1, 2, 3, 4. La vederea slavei Domnului în adunarea din Craiova, o soră de la Balș care era prezentă a început să scandeze și ea, apoi și alții după ea: Dumnezeule, mare ești! Dumnezeule, mare ești! Dumnezeule, am văzut nevăzutul! Dumnezeule, am pipăit necunoscutul! Dumnezeule, mare ești! Atunci s-a iscat o forță de rugăciune și de har care era mai zgomotoasă decât căderea unei cascade și toți preamăreau pe Dumnezeu. Mulțumirile și proslăvirea lui Dumnezeu era fără sfârșit. După un timp au intervenit cererile tuturor zicând: Vindecă-i, Doamne Iisusă, pe cei 4 bolnavi. Și Dumnezeu i-a și vindecat în numele lui Iisus. Când s-a mai potolit aceea rugăciune, am fost înștiințat despre un bărbat mai mic de statură, ce are în al doilea rând din spatele adunării, în partea fraților. Am ridicat mâna și cu degetul arătător i-am indicat spunându-i: Și pe tine te vindecă Domnul Iisus azi, tu ai ca o rană în burtă și arde și ustură rău. Mărturisește și vei vedea vindecarea Domnului. Alți 4 bărbați care erau nepocăiți s-au ridicat și au spus că ei l-au adus pe mâini de la gară, că nu puteau umbla de durerea ce îi măcina în burtă. Ne-am rugat cu foc toată adunarea. N-am terminat bine și fratele Ionuț a venit la mine și mi-a spus că n-a mai văzut așa dezordine și că el se duce acum la centrul cultului care se află pe strada Carol Davila, la numărul 81 în București, să-i anunță pe frați din conducerea cultului pentecostal despre ce s-a întâmplat în Craiova, pentru că el nu voia să răspunde de așa ceva față de autorități. I-am spus lui fratele Costică Crețan: Dă-i bani din caseria bisericii. Iar pe el l-am rugat să plece imediat și așa a și făcut. Luni de dimineață, fratele Ioniță era în biroul fratelui Trandafir și al fratelui Bocheanu în București. A venit de asemenea și fratele Alex Ivan. Aceștia știau bine toate lucrările și l-au făcut pe Ioniță al nostru să mărturisească tot ce a văzut și tot ce a auzit. După care l-au liniștit și l-au trimis înapoi la Craiova. El era bucuros că a scăpat de povară, că dacă îl întreabă inspectorul, el îi va trimite la cei din conducerea cultului. Frica de inspectorul cultelor era mare, stăpânea peste mulți care erau conduți autorităților comuniste. Când am ajuns la gară, am luat repede biletele, dar am fost înconjurat de studenți africani, care mai de care, cu aparate foto și cu o mulțime de întrebări. Trenul a fluierat scurt și a luat-o la drum. Noi am rămas cu biletele, cu studenții și cu fotografiile. Am ieșit în fața gării și am luat un taxi cu care aveam intenția să ajungem acceleratul de Craiova-Sibiu. M-am dus să-i chem și pe ceilalți. Cineva s-a oprit lângă șofer și a început să-i dea o mulțime de indicații. Toți 3, Ganea, Cristinel și Ozan. L-am întrebat pe șofer ce i-a spus acel individ. El ne-a spus că i-a dat o adresă unde să ne ducă. Băi, omule, am zis eu, te-am tocmit să mergi ca să ajungem acceleratul de Sibiu. Tu tu acolo trebuie să ne duci. Bine? Bine, a zis omul. Fiți fără grijă, acolo ajungem. Și pe când acceleratul intra în gara din Balș, am ajuns și noi. Și salutându-l pe șofer, am urcat în tren și am ajuns acasă în pace. Slavă Domnului! Toate cele scrise sunt cele rămase în memorie. Nu sunt în ordine cronologică, ci așa cum mi le amintesc. Mulțumim Domnului pentru toate!
Ați ascultat Amintiri din țară, depănate de fratele Vasile Hozan.